Hivi unajua kwamba marafiki unaoshinda nao muda mwingi wana nafasi kubwa ya kupiga hatua kwenye maisha yako na kuishi maisha furaha. Hivyo hivyo hao marafiki wana nafasi kubwa ya wewe kudumaa na kuishi maisha ya huzuni na kujichukia muda mwingi. Je, unajua marafiki gani unapaswa kuwapiga chini kwa mustakabali wa future na maisha yako ya sasa na baadaye? Karibu Mesha Kusubuti Podcast, msimu wa tatu, episode ya tatu. Na imani uko poa kabisa, unaweza kusikiliza episode zaidi ya 50 ya msimu wa kwanza na wa pili kupitia app au platform ya Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor FM, AudioMack, Spotify na kadhalika. Utakuwa umetisha zaidi ukiweza kufollow na kusubscribe ili iweze kufikia watu wengi zaidi. Anyway, siku ya leo utajua aina tano za marafiki ambao unapaswa kuwapiga chini ili uishi maisha furaha na kupiga hatua kubwa kwenye maisha yako. Aina ya kwanza, marafiki wanafiki. Unafiki ni nini? Unafiki ni hali ya kujua ukweli lakini unasema uongo au kudanganya. Wewe mwenyewe umeshawahi kugundua unakuwa na rafiki fulani ambaye anakudanganya kila siku, lakini kisingizio chake ilikuwa ni utani, ilikuwa na kutania tu, usichukulie serious. Yes, kutaniana si vibaya, lakini kuna mambo ambayo ukileta mzaa unaharibu kila kitu, inafanya uchanganyikiwe, upate msongo wa mawazo, kushtuka. Kwa mfano, rafiki yako wa karibu anakuambia mpenzi wako nimemfuma sehemu fulani, yupo na mwanaume mwingine. Wewe moja kwa moja utashtuka na utapata jazba, unaenda sehemu hiyo unakuta mke wako yupo sehemu nyingine tofauti. Moja kwa moja huyo ni rafiki mnafiki ambaye anajua ukweli lakini anakudanganya kwa lengo la kushusha utu wako, kukufanya wewe kama mdoli, kukuchezea chezea katika mfumo wa hisia na fikra zako. Ukiona una rafiki mnafiki ambaye anakunafikia kila siku, una haki ya kupiga chini kisha uendelee na maisha yako mbele, kwa sababu hata kabla hajaja wao maisha yako yalikuwa yanaendelea kama kawaida, si ndio? Basi vizuri kwa kujibu ndio. Kwa hiyo epuka marafiki wanafiki. Aina ya pili, marafiki wa binafsi na wachoyo. Nadhani imekutana nayo. Kuna aina ya marafiki ambao unao, wao wanapenda kupokea tu, ila kutoa hawataki kabisa. Na hata kikupa kidogo, basi atatangaza hadi mtaa wa saba kwamba yule pale bila mimi asingefika hapa. Nimempa 1, 2, 3, kumbe amekupa kitu kidogo. Hawa ndio tunaita receiver. Tunaita selfish. Wanakuwepo na greed, yani uchoyo uliopita kiasi. Kwa hiyo jambo la msingi kuliko yote ambao unapaswa kulifanya sasa ni kujua rafiki gani ambaye yeye anapenda kupokea tu lakini kutoa hataki. Na hata pengine ambapo unakwama, unahitaji kidogo kusaidiwa, kumwazima kitu fulani, anakunyima, anakuambia hana, ingali unajua anacho. Mfano, nilikuwa na ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa ipo chuo kikuu cha IFM pale Dar es Salaam. Sasa alikuwa naishi na rafiki yake wa karibu ambaye walikuwa wamepanga ghetto au room, na rafiki yangu yule yeye alikuwa analipa kila kitu, kuanzia chakula, kodi na kila kitu kwa gharama yake. Sasa kija kutokea bahati mbaya, rafiki yangu hela ameishiwa, yule rafiki yake mwingine ambaye kwa kanaye, kwa maana mshikaji wake, basi achangi chochote, anaenda kule mgawana, anarudi rafiki yangu anabaki na njaa. Ilikuwa inamuumiza sana, akajua labda ni siku moja au siku mbili, ikawa anafanya hivyo kila siku. Matokeo yake, na yeye akipata pesa kwa piki ghetto, anaenda kwa mgawana, akaja kugundua anapoteza pesa nyingi kwa kula mgawani mara kwa mara. Hivyo akaamua kuhama na kwenda kujitegemea mwenyewe na kumwacha ili aweze kuishi maisha furaha, kwa maana alimpiga chini. Na sasa hivi ninavyoongea, rafiki yangu ambaye ni ndugu yangu saizi anaishi maisha furaha, anamiliki vitu vizuri ndani ya mkoa wake na maisha yanaendelea kusonga mbele. Na yule mshikaji wake saizi anaishi maisha magumu kwa sababu watu wengi wanajua tabia yake ya ubinafsi na uchoyo, kwa hiyo wanamkwepa, hawataki kuwa karibu na yeye. Kama haupendi ubinafsi na uchoyo, basi penda kutoa kama vile unavyopenda kupokea. Itakufanya uwe na mahusiano mazuri na watu wanaokuzunguka na uweze kuishi maisha furaha. Aina ya tatu ni marafiki wanaokusema vibaya wakati haupo. Nadhani ishawahi kutokea ukiwa na rafiki mpo pamoja anakusifia, sio jamaa unajua hivi, najua rafiki yangu hizo nywele zinakupendeza, hasee yani hiyo nguo ni nzuri, lakini ukishaondoka ni anabadilika kama kinyonga, hasee yani unavyomwona vile anakuwa mweli, hata nywele zimpendezi, hasee yani ile nguo mbaya mbaya imefuba hata haijamkaa vizuri, yani anakusema vibaya kiasi kwamba watu wengine wana kushusha thamani, watu wengine wanakuona vile ambavyo haupo, wakaamini ni kweli kumbe si kweli kwa sababu anakusema vibaya wakati haupo. Hawa ndio tunaita wanafiki. Hawa ndio wale ambao wanakuzushia mambo mabaya tu. Wanasambaza siri zako tu. Na kamwe hawasemi mazuri na hawakustiri kwenye mapungufu na kasoro moja mbili ambazo unazo. Kwa hiyo ukiwa na rafiki ambaye anakusema vibaya wakati haupo, piga chini, endelea maisha yako, kwa sababu hawa watafanya uwe mtu wa kujihami, mtu wa kujichukia, pengine kuanza kupata hali ya mashaka mashaka ndani yako. Ufanya nini ili umlizishe ili asiende kusema vibaya? Wakati episode ya kwanza ya msimu wa tatu nimeeleza kila kitu, njia nne za kuacha kuanzisha watu wengine kwenye maisha yako. So utasikiliza baada ya kumaliza episode hii. Aina nne, wana marafiki ambao wanataka uwe mtumwa au kibaraka wao. Hivi ushawahi kuona mtu anakutendea jambo baya lakini yeye anaona ni zuri, anafanya anakupa maneno ya kukera, anakufanya ujisikie vibaya kwa namna yoyote ile. Anaamini bila yeye hawezi kuishi, wakati ulizaliwa peke yako na utakufa peke yako, ndio ukweli huo. Kwa hiyo ukiona mtu yeyote anataka uwe mtumwa wake, kibaraka wake, kataa. Badala ya kusema naomba uje sehemu fulani, anakuambia njoo haraka hapa, kama upo potea. Yani anakusema vibaya na kutukana, maneno ambayo yanafanya ujisikie vibaya. Kwa mfano, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Zaidi. Aliitwa na mshikaji wake huko kwamba wewe mbwiga hauna akili, ndio maana una kichwa kibaya. Hapo alipokuwa anaongea yuko serious, Zaidi alijisikia vibaya sana, moja kwa moja walivunja urafiki pale pale. Kwa maana alimpiga chini, aliona kwamba jamaa abadiliki. Jamaa yuko vile vile kiasi kwa mpaya script ba. Kwa hiyo hata wewe ukiona mtu yeyote anataka kukufanya uwe mtumwa au kibaraka wake, basi piga chini kwa mustakabali wa furaha yako na uweze kuishi maisha ya furaha zaidi. Aina ya tano na ya mwisho kwa siku ya leo ni marafiki ambao wanaweka ahadi au wanakuahidi lakini hawatimizi. Waswahili wanasema ahadi ni deni, da deni ni kulipa. Kwa hiyo nakuja mtu anakuahidi afu iko serious. Yes, tipo zama ambazo watu wanavunja ahadi kila wakati, lakini kuna zile ahadi ambazo mtu ukiweka inakuwa ni rahisi kuitimiza na inapewa uzito. Kwa mfano, mimi binafsi huwa nakuazika sana mtu akiniahidi kwa tutakutana na kusisitiza kabisa tutakutana saa ngapi, muda fulani, eneo fulani, alafu haujatokea na hujanipa taarifa. Nasema yes ndaumia. Baada ya siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne unarudia vile vile. Aise napunguzwa karibu na wewe naanza kukukwepa kwa sababu sipendi mtu ambaye ananipotezea muda kwa kuwa tukisema tukutane basi huwa na ailisha ratiba zangu zingine zote ili tupate kukutana na kuzungumza juu ya jambo usiku. Kwa hiyo ukiona na mpenzi ambaye anakuahidi vitu vizuri lakini hatimizi na anafanya makusudi, piga chini. Ukiona una mtu wako wa karibu kila siku anakuahidi nitakufanyia hivi na kufanyia vile hatimizi, piga chini. Si kwa lengo kwamba usiongea nao wala usizungumze nao, no, ongea nao, zungumza nao, lakini weka umbali, distance, kwamba weka pale mimi nikaa hapa, ukaribu hapana. Kwa hiyo fanya kazi na utaweza kuona namna gani unaweza kuishi maisha fulani zaidi. Na imani umejifunza vitu vingi juu ya marafiki wa kuwapiga chini ili uweze kupiga hatua na kuishi maisha fulani zaidi. So nitaomba kurudia pointi haraka haraka tulizojifunza siku ya leo. Aina ya kwanza, marafiki wanafiki, piga chini. Aina ya pili ni marafiki wanaokusema vibaya, wapige chini. Aina ya tatu, wanaweka ahadi lakini hawatimizi, piga chini. Aina ya nne, marafiki wa binafsi na wachoyo, piga chini. Aina ya tano na ya mwisho, marafiki ambao wanakusema vibaya wakati haupo, wapige chini pia. By the way, unaweza kupata kitabu changu cha Fly Iko Wapi bure kabisa kwa kunitumia neno zawadi kwenye WhatsApp namba kwenda 0674698347. Narudia tena, 0674 83, narudia tena 0674698347. Utakuwa umeweza kupata kitabu chako ndani ya sekunde 20 baada ya kunitumia tu ujumbe. Nitafurahi sana kama utakuwa una swali, usisite kuniuliza hapo chini kupitia platform unayosikiliza, na kama amna section ya kuuliza maswali hapo, usisite kuniandikia DM pa Instagram au Facebook @loyal_fact, na nitaweza kukujibu na kujadiliana kwa kina zaidi. Hivyo nitafurahi zaidi ukiweza kushare linki hii kwa marafiki zako wengine wapate kujifunza mambo mengi mengi mazuri juu ya podcast ya Maisha ni Kusubutu. Follow, subscribe ili uifanye hii podcast iendelee kutoa episode mpya kila wiki. Asante sana kwa kusikiliza episode hii mpaka muda huu. Tukutane wakati ujao kwa maana ya episode ya 4 wiki inayofuata. Kauli mbiu, Maisha ni Kusubutu, na kusubutu kila kitu kinawezekana.